እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካዩ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ካናዳን ዝርከባ ክልተ ማእኸላት ዕደጋ ኣብ ሶማልያ ዝመደብሩ ኣሸባሪ ኣልሸባብ መጥላዕቲ ክፍፅም ዝፅውዕ ቪድዮ ድሕሪ ምዝርግሑ ዝለዓለ ሓለዋ ፀጥታ እናተገብረለን ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ሚኒስተር ሃገራዊ ድሕነት ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ህዝቢ ዝለዓለ ጥንቃቕን ኣስተብህሎን ክገብር ተማሕፂኖም ኣለዉ። እዚ ዳሕረዋይ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ዓለምለኸ ኣሸበርቲ ናብ ሓድሽ መድረኽ ከም ዝኣተዉ ዘርኢ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዘዳልዎ ፀብጻብ ምንያፈወርቂ ናብ ሓደ ጠሚላ ክተቕርቦ እያ።
ቤት ዕዮ ሃገራዊ ድሕንነት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እቲ ኣብ በርሚንግተን ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ ዝርከብ ማእኸል ዕዳጋ ሞል ኦፍ ኣሜሪካ ኮነ ካልእ ማእኸል ዕዳጋ ፍሉይ ዝእመን ውዲት መጥቃዕቲ ምህላው ዝፈልጦ ነገር ከምዘየለ ገሊጹሎም። እቲ መግለፂ ዝተዋህበ በቲ ምስ ኣልቃይዳ ምትእስሳር ዘለዎ ኣብ ሶማል ዝመደብሩ ጉጅለ ሽበር ኣልሸባብ ብቐዳም ለይቲ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ኣብ ማእኸላት ዕዳጋታት ምዕራባውያን መጥቃዕቲ ክፍፀም መፀዋዕታ መሰቐረበ እዩ። እቲ ጉጅለ ነቲ መስከረም 2013 ዓ.ም ኣብ ናይሮቢ ማእኸል ዕዳጋ ዌስት ጌት ዝተፈፀመ 67 ሰባት ዝተቐትልሉን መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ እዩ። እቲ ገጹ ዝተሸፈነ ሰብ ኣብቲ ቪድዮ ኣንውሕ ኣቢሉ ከምዚ ክብል ይረአ።
It's just a handful of Mujahideen fighters could bring Kenya to a complete standstill for nearly a week.
ሒደት ሙጃሂድን ተዋጋዕቲ ንኬንያ ዳርጋ ንሰሙን ካብ ኣደስከልዋ ውፍያት ሙጃሂድን ኣሜሪካውያን ወይ ኣይሁዳውያን ንዝውንንዎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ ማእኸላት ዕዳጋታት እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ሕስብ ኣብልዎ። ኣብ ሚኒሶታ ኣብ ዝርከብ ሞል ኦፍ ኣሜሪካ ከምዚ ዝበለ መጥላዕቲ እንተዝፍፀምከ ወይ ኣብ ምዕራብ ኤድመንተን ካናዳ ወይ ከዓ ኣብ ለንደን ጎደና ኦክስፎርድ ወይ ሓደቲ ኣብ መላእ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ዝርከቡ ኣማእቲ ኣይሁዳውያን ዝውንንዎ ማእኸላት ንግዲ ዌስትፊልድ።
ሰራዊት ኬንያ ኣብ ሶማል ኣንጻር ኣልሸባብ ስርሒታት ካብ ዝፍፅም ንነጀው ኣብ ኬንያ ተወሳኺ መጥቃዕትታት ከም ዝፍፅም ኣልሸባብ ኣጠንቂቑ እዩ። ሓቀኝነት እቲ ቪድዮ ብነፃ ወገን ክረጋገጽ ኣይተኻእለን። ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕንነት ጄህ ጆንሰን ቶማሊ ኣብ ፈኖ ቴሌቭዥን ኤንቢሲ ከም ዝበልዎ ከም እስላማዊ መንግስቲ ኣይሲ ዝበሉ ሓደስቲ ጉጅለታት ቪድዮ ፅሑፋትን ማሕበራዊ ሚድያታትን ኢንተርኔትን ዝበሉ መሓውራት ተጠቒሞም ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዝርከቡ በይኖም ዝንቀሳቀሱ ወገናት ወይ ከዓ ውልቀ ሰባት መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ንምልዕዓል ከም ኣልቃይዳ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ይጥቀምሉ ኣለውን ኢሎም።
ብትኹረት ክንከታተል ኣለና። ሓለዋ ፀጥታ ክብ ክነብል ኣለና። ኣብ ካናዳን ኣውሮጳን መጥቃዕቲ ክፍፀም መፀዋዕታ ተገይሩሉ። ነዚ ምላሽ ኣብ ህንፃታት መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ሓያል ኣዋርሕ ይገብር። ሓይሊ ሓለዋ ወሲኸሎ። ኣብቲ ዝተጠቕሶም ማእኸል ንግዲ እውን ዝረአን ዘይረአን ሓይሊ ሓለዋ ክጠናኸር እዩ። ግን ከዓ ህዝባዊ ትኩርነትን ጥንቃቐን ንቕሓትን ክህለሎ ገለ ነገር እንተረአኻ ተዛረብ ዝብል እዩ እቲ ጭርሖ።
እቲ ኣብ ጥቓት ዓብዪ ማሕበረሰብ ሶማል ዝነብረሉ ከባቢ ሚኒሶታ ዝርከብ ማእኸል ዕዳጋ ሞል ኦፍ ኣሜሪካ ነቲ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ምላሽ ተወሳኺ ስጉምትታት ሓለዋ ፀጥታ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ብዛዕባ ግብረ ሽበራ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ንፌደራል ሰበስልጣን ሓስዩ ንእስላማዊ መንግስቲ ኣይሲ ሓጊዙ ብዝብል ብሓሙስ ንሓደ መንእሰይ ከሲሶም ኣለው። ወዲ 19 ዓመት ሃምዛ ናጂ ኣሕመድን ካልኦት ሰለስተ ሰባትን ብቱርክ ቢሎም ናብ ሶርያ ንምኻድ ፈቲኖም ተባሂሎም ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር እዮም ተኣሲሮም። ፖሊስ ካናዳ ከዓ ዝገበሮ ምርመራ ካብ ኣልሸባብ ስጋኣት ከም ዘሎ ከምዘየርኢ ገሊጹሎ። ይኹን እምበር ምክትል ኣዛዚ ፖሊስ ኤድመንተን ብራያን ሳምሰን ሞል ምዕራባዊ ኤድመንተን ምስ ኩነታት ክቕየር ዝኽእል ኣዝዩ ብርቱዕ ስርዓት ሓለዋ ኣለዎ ኢሎም። ፖሊስ ምስ ማሕበረሰብ ሶማልን ሙስሊምን ብምዃን ክፍጠር ንዝኽእል ስጋኣት ንምልላይ ሓቢሩ ይሰርሕ ኣለውን ኢሎም።
Our best opportunity to deal with like type threats is to involve our communities, particularly with the lone wolf.
ከምዚ ዝበለ ስጋኣታት ንምእላይ እቲ ዝበለፆ መንገዲ ማሕበረሰባትና ክሳተፉ ብምግባር እዩ። ብፍላይ ሓደን ወይኑ ዝንቀሳቐስ እንተዳ ኮይኑ ማሕበረሰብ ንዝረእዮ ባህሪ ፅንፈኛነት ኣለልዩ ንምፍላጡ ክሕግዘና ይኽእል እዩ። እዚ እዩ እቲ ዝቐልጠፈን ናብ ቅኑዕ ኣንፈት ንምምላስ ዝሕግዘና ኣጋጣሚ። ዕለታዊ ናብራና ክንቅፅር ኣለና። በዚ ኢና ከዓ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንኣልዮ እንኽእል። ንኣሸበርቲ ካብ ዝግብኦም ንላዕሊ ክንፈርሖም የብልናን። ምክንያቱ ሽብር ክፈጥሩ ዮም ዝፍጥኑ ዘለው
ከአውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ ሞናሽ ዝኾኑ ተንታኒ ሉካዊ ማእከላት ንግዲ ከመዕርፎ ነፈርቲ ዝኣመሰሉ መፈተሽ ንቁጣ ስለዘይብሎም ንግብረ ሽበራ ብቐሊሉ ዝተቃልዕኦም ሙሉእ ብምሉእ ንምሕላው እውን ኣፀጋሚ እዩ ነዚ ከ ዓይነት ዝተዋህበ መጠንቀቕታ ብቁም ነገር ክረአ ዘለዎ ይብሉ
A group like Al Shabaab, they release a video for its propaganda benefit, and it's to try and tap into that lone wolf person that...
Kam Al Shabaab zivalu gujilla nirrabha propaganda, kam video zargihom ap computer kof ilu nazazri I wulkasab sanfanya bumuhan sugumti ko sidiyu. ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ቪድዮ ኣኽቢድካ ክርአ ኣሎ ኣብዚ ቦታ መጥቃዕቲ ክፍፀም እዩ ዝብል ፍሉይ ሓበሬታ ከይህሉ ይኽእል እዩ ግን ከምዚ ዝበለ ካብ ኣልሸባብ ኮነ ካልእ ዝኾነ ኣሸባሪ ጉጅለ ዝዝርጋሕ ቪድዮ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ተደናገፅቲ ምስ ዝህልውዎም ክጋፋሕ ክጅምር ይኽእል እዩ
ኣልሸባብ ግዛኣታት ብመሓዝ ፈለማ ኣርእስተ ዜና ብምዃን ትኩረት ረኺቡ ነይሩ እዩ ሎሚ ከዓ ከም ካልኦት ጉጅለታት ሽበራ ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ከም ህቡባት ሰባት ዝዓይነቱ ትኩረት ንምርካብ መልእኽቶም ንምትሕልላፍ ረብሓ ፕሮፓጋንዳ ኣለልዮም ኣለዉ ይብሉ ሆዊ ሚኒስተር ሃገራዊ ድሕንነት ዩናይትድ ስቴትስ ጀህ ጆንሰን ከም እስላማዊ መንግስቲ ዝበሉ ጉጅለታት ሽበራ ንእስልምና ክጨውይዎ ይፍትኑ ኣለዉ ክብሉ ሙስሊም ኣሜሪካውያን ከም ዝነገርዎም ገሊፆም ኣለዉ ሙስሊም ፅንፈኛታት ኢልካ ምፅውዖም ዘይግብኦም ምክንያቱ ኣብ ሃይማኖት እስልምና ሕጋዊ ቦታ ከም መሃብ እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም ብዝኾነ ኣብ ሚኒሶታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤድመንተን ካናዳን ዝርከቡ ማእከላት ንግዲ ሓለዋ ከም ዘጠናኽሩ ገሊፆም ኣለዉ ዓደግቲ እውን ነዚ ዝተባህለ ስጋኣት ወላ እውን እንተፈለጡ ኣብዝ ሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ናብቲ ማእከላት ዕዳጋ ብምኻድ ልሙድ ዕዳግኦም ገይሮም ኣለዉ
I know there's like similar threats throughout the past few months but none of them seem to be too serious and
ابز زحلف وحدت اوارحو انت مساسالي ما تنقطاتات نيرو يو جن والحادي ام اون انتغونو كبرتي ايكونن توتسخ حلواون تغيرولو سلازي بزو اي شغلن نيو نوحون ايصنحني
ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕንነት ዩናይትድ ስቴትስ ጀህ ጆንሰን እቲ ቪድዮ ኣብ ስጋኣት ግብረ ሽበራ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ ስክፍታውን ዝፈጥር እዩ ይብሉ
It encourages independent actors who could strike with very little notice.
እዚ ብውልቂን ዝንቀሳቀሱ ብዘይ ብዙሕ መጠንቀቕታ ከጥቅዑ ንዝኽእሉ ሰባት ስለ ዘተባብዕ እዩ
ካብቲ ኣልሸባብ ጠቂስዎ ዘሎ ማእኸላት ዕዳጋታት ሓደ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝርከቡ ዓበይቲ ማእኸላት ዝኾነ ሞል ኦፍ ኣሜሪካ እዩ